Tak já děkuji chváličům z Lovosic, že se toho dneska ujali. To je jedna z mála dobrých věcí, který přinesl covid. Dneska hudebnice, která tu měla hrát, musela zůstat doma s dítětem s Neštovicemi a shodou okolností je to i moje dítě, takže byly v zásadě tři možnosti. Navrhoval jsem Nele, že by mohla hrát i kázat, což mi přišlo blbý vůči ní. Druhá možnost byla, že bych já kázal i hrál, což mi zase přišlo blbý vůči vám. Takže myslím, že nakonec tahle varianta byla asi nejlepší pro všechny. Štěpa má teda od pátka od večera Neštovice, možná pak řeknu ještě v rámci modliteb, ale včera ráno mi přišla taková zajímavá věc. A vlastně mě to povzbudilo, tak jsem si říkal, že bych vás tím chtěl povzbudit, i když to úplně nesouvisí s tím, o čem pak budu mluvit. Ale bude to znít trochu divně, jo? Ale když jsem pak viděl Štěpu s těma pupínkama, je obsypanej, a ještě to nevypadá tak hrozně, ale čekám, že to bude vypadat hůř, tak se mi vybavilo, mohlo mě být tak kolem 10 let, když jsem byl na raně v katolickém kostele, kam jsme chodili. Moc si z toho nepamatuju, když jsem chodil každou neděli do kostela, tak moc byste toho ze mě nedostali, kromě nějakých zapamatovaných věcí, protože mi nedocházelo, že to kázání je ta důležitá část. Ale normálně si vzpomínám, jak, nebo včera ráno, jak jsem viděl toho Štěpu, tak jsem si vzpomněl o tom, jak tam někdy nějaký kněz mluvil o tom, jak se Ježíš stavěl k malomocným, jak uzdravoval malomocné a jak s nimi vlastně byl. A fakt to ve mě tak jako tenkrát, vzpomínám si hrozně jako něco, co se mnou dělalo prostě. Jo, většinou jsem si tam seděl a představoval jsem si, co budu dělat odpoledne, ale opravdu tenhle ten příběh o tom, jak Ježíš opravdu soucítil s těmi malomocnými, a tenkrát to ten kněz ještě tak hezky barvitě vyprávěl, takže jsem si říkal, no to je přece hrůza, jako teď to jako se vystavoval prostě hroznému nebezpečí, že to udělal, ale on prostě za těma lidma chodil, šel za nima, byl s nimi. A opravdu si jako pamatuju, jak to pro mě bylo tenkrát silný a jak to nějak proměnilo ten pohled na Ježíše. Že jsem si říkal, aha, tak tohle jako je někdo. To je něco prostě, co je zvláštní, co prostě není standardní, něco, na co jsme zvyklí. A 20 let jsem si na to nevzpomněl. A včera ráno prostě mi to takhle přišlo. A vlastně si říkám, že to určitě byla jako důležitá věc, která se mi na té cestě k víře stala, protože tenkrát mi to bylo všechno tak nějak jedno, ale věřím, že to jsou takový ty střípky, které někdy se nám po té cestě stanou. A tak chci říct, že možná někdy nám to přijde, že nějak sloužíme, prostě říkáme nějaké věci, možná nás ani ten člověk zdánlivě jako neposlouchá, ale opravdu někdy to můžou být takovýhle střípky, který člověk na té cestě víry prostě, nebo cestě k víře pozná a možná to nějak vnitřně to jeho srdce mění. A věřím, že u mě to tak bylo, protože tam prostě jsem nějak připravený potkat Ježíše byl, protože jsem o něm něco věděl a trošku jsem znal už z dětství, jaký je. Tak mě to moc povzbudilo a říkal jsem si, že chci povzbudit i vás v tom, že prostě ta služba nikdy není marná. Dneska měl jsem teda připravenou hodinovou exegezi, ale když jsme začali později, tak to zkrátím na 15 minut, ať vás tady nedržím přes oběd. A chtěl bych se podívat do knihy Josue, takový klasický příběh. Podíváme se na příběh o pádu Jericha. Tak kdo si chcete to následovat ve své Biblii, tak můžete si nalistovat Josue 6. kapitolu, verše 1 až 20. Já to celé přečtu, je to trošku delší text. Takže Josue 6. kapitola, 1. až 20. verš. Jericho bylo kvůli synům Izraele úplně uzavřeno. Nikdo nevycházel ani nevcházel. Hospodin ale Josuovi řekl, pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete dokola. To budeš dělat po 6 dní. 7 kněží, ať před truhlou nese 7 trub z beraních rohů. 7. dne obejdete město 7krát a kněží, ať troubí na trouby. Jakmile dlouze zatroubí na beraní roh, jakmile uslyšíte troubení, pak ať všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská brána se zhroutí a lid vnikne do města. Každý tam, kde bude. Jozue, syn Nunův, tedy zavolal kněze a řekl jim, vezměte truhlu smlouvy a 7 kněží, ať před hospodinovou truhlou nosí 7 trub z beraních rohů. Lidu pak řekl, jděte a obcházejte město. Ozbrojenci ať jdou před hospodinovou truhlou. Když to Jozue řekl lidu, 7 kněží nesoucích před hospodinem 7 trub z beraních rohů vykročilo. Začalo troubit na trouby a truhla hospodinovy smlouvy se vydala za nimi. Před kněžími troubícími na trouby kráčeli ozbrojenci, zatímco zadní voj kráčel za truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal, nebudete křičet, nevydáte ani hlásku, nevypustíte z úst ani slovo až do dne, kdy vám řeknu, křičte, tehdy budete křičet. Na to nechal hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam přenocovali. Jozue pak vstal časně ráno a kněží vynesli hospodinovu truhlu. 7 kněží neslo před hospodinovou truhlou 7 trub z beraních rohů a za pochodu troubilo na trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zadní voj kráčel za hospodinovou truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, nadčež se vrátili do tábora. Tak to dělali 6 dní. 7. dne ráno vstali už za svítání a stejným způsobem obešli město, ale 7krát. Pouze onoho dne obcházeli město 7krát. Když obcházeli po 7. a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu, křičte, hospodin vám dal to město. Ať to město propadne hospodinu i se vším, co je v něm. Pouze nevěstka Ráchab zůstane naživu a s ní i všichni v jejím domě, protože ukryla posly, které jsme vyslali. Jenom se vyvarujte toho, co propadlo kladbě, abyste jí nepropadli i vy. Kdybyste si vzali něco z toho, co propadlo kladbě, přivolali byste na izraelský tábor stejnou kladbu a přivedli ji do neštěstí. Všechno stříbro, zlato i bronzové a železné předměty budou zasvěceny hospodinu. Přejdou do hospodinova pokladu. Zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobili. Tak jenom ten příběh ještě krátce shrnu. Na začátku Bůh říká Jozuovi, jak má dobít město Jericho. Město je uzavřené a ti obyvatelé Jericha se obávají cizí armády. A Jozue dostává zvláštní pokyny. Mají obcházet město 6 dní za sebou, každý den jednou, a potom 7. den 7krát. Do toho má 7 kněží troubit na beraní rohy, zatímco zbytek armády má mlčet. 7. den ale mají na Jozueho pokyn všichni začít křičet, načež hradby mají spadnout, což, jak jsme četli, se také nakonec stane. Zkusme si představit, že jsme v kůži Izraelitů. Jsou tam tisíce, desetitisíce vojáků, kteří se celý život chystají na dobytí nového území. A podobně na tom i Jozue. Když se podíváme na ty pokyny, které Bůh Jozuemu k obléhání dává, tak myslím, že nemusíme být zrovna zkušení v nějaké vojenské nebo bojové taktice, abychom si řekli, co to má být. Co to je? Už v době Jozueho byly docela dostupné nějaké metody obléhání, které by asi napadly i nás. Co takhle obléhat to město několik týdnů nebo měsíců, odstavit je od jídla, od vody, nebo použít beranidlo na rozbití brány nebo nějaký žebříky, aby tam pronikly. Já jsem nad tím přemýšlel, dokonce jsem vymyslel úplně super taktiku, protože ve 2. kapitole Jozueho čteme, což je 4 kapitoly předtím, my se v tom příběhu vrátíme, tak tam vlastně čteme o tom, jak byly vysláni do Jericha zvědové, ty špehové, které potom zachránila Rachab. A ve 2. kapitole v 15. verši čteme toto. Spustila je tedy, myšleno Rachab, ty špehy, oknem po provaze. Její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. Takže mě napadlo, že když to jde dolů, tak to musí jít i nahoru. Takže nejlepší strategie by byla, kdyby ty vojáci vpadli do Jericha přes ten dům Rachab. Takový trošku varianta na trojského koně, by tam tak pomalu jako naskákali. Nemuseli by řešit zdi, prostě by tam v noci postupně vlezli a vítězství by bylo v kapse. Když jsem tak přemýšlel nad tím svým myšlenkovým procesem, jak mě to jako tak napadalo, tak si říkám, že jsem to zase vymyslel tak, abych do toho Pána Boha vůbec nemusel zapojovat. To zvládnem bez ní úplně v pohodě. Že bych si poradil sám. Ale to, co čteme, je úplně otočené. Je to úplně naopak. Ta strategie, kterou Josué lidu předal, by bez Pána Boha vůbec nedávala smysl. A tak si myslím, že Izraelité si museli ťukat na hlavu. Možná spochybňovali, jestli Josué je opravdu ten správný nástupce po Mojžíšovi. Dokážu si představit, že by se třeba i proti tomu plánu, který jim Josué představil, vzbouřili. No taky asi nebude úplně bezpečné obcházet kolem nepřítelova města, který vás může docela snadno ostřelovat šípy nebo po vás svrhat kameny. Takže si pokládám otázku, jak to, že Izraelité Josueho nápad poslechli, že se proti němu neobrátili zády, že se nevzbouřili. A abychom si na tuhle otázku odpověděli, tak zase se podíváme o pár kapitol zpět, kde zjistíme, že Bůh si už srdce Izraelitů připravoval. A upřímně si myslím, že to bylo docela dobře. Protože v Josuem 3. kapitole 7. verši čteme takový rozhovor mezi Hospodinem a Josuem. Čteme tam: Hospodin tehdy řekl Josuovi, dnešního dne ti začnu v očích celého Izraele dodávat na vážnosti, aby věděli, že jako jsem býval s Mojžíšem, budu i s tebou. A tu vážnost Josué získal skrze to, že lid prošel suchou nohou přes řeku Jordán až k Jerichu. Podobně, jako když Bůh skrze Mojžíše nechal rozestoupit Rudé moře. Josué tedy měl důvěru lidu, ale i přesto museli být ty jeho pokyny na to obcházení a troubení a křičení a na začátku mlčení zase, museli být skutečnou výzvou. Výzvou pro jejich víru, výzvou pro zdravý rozum. Nedává to smysl. Máme se vlastně 7 dní procházet kolem Jericha, jako kdyby to byla nějaká vojenská přehlídka. Nedává to smysl. Ale v tom příběhu čteme důležitou věc. Hned na začátku Hospodin Josuovi řekl: Pohleď, dal jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udatné hrdiny. Tohle Bůh říká Josuovi ještě předtím, než mu zmíní ten plán, jakým se to stane. Všimněte si, že Pán Bůh neříká Josuovi, dám ti ho do rukou. Tam je, dal jsem ti to rukou, Jericho. On říká, dal jsem ti ho do rukou, už je tvoje, už je vlastně dobojováno, už jste vlastně zvítězili. A Bůh tak Josueho vede cestou, která z lidského pohledu vůbec nedává smysl. Ale celá ta pointa, celý je to o tom, že Josué mu věří, že je poslušný. A když se podíváme do knihy Židů, tak v kapitole 11, kde čteme takový ten známý oddíl o tom, co je to víra a je tam shrnutí těch velkých skutků víry, se ve 30. verši píše: Vírou padly zdi Jericha, když je obcházeli 7 dní. A myslím si, že takovou naší, nebo minimálně mojí přirozeností je zabývat se tím, jak je to možné, že by ty zdi spadly. Jasně, když to čteme zpětně, tak pohoda, že jo. Ale kdybychom tam stáli, tak si dokážu představit, že i mezi Izraelci byla řada takových, kteří se snažili racionálně pochopit, jak by to pochodování, troubení a nakonec křičení mohlo fungovat. Je dobré si připomenout, že tam fakt nepochodoval jako pár vojáků, ale byly jich 10 000. Tak si dokážu představit, že nějaký takový ty přemýšlivější si říkali, no tak když budeme obcházet podél zdi, budeme jako pořádně dupat, když se domluvíme, když ty trubači do toho budou foukat jako pořádně a nakonec ještě jako všichni zařveme, tak třeba tu strukturu té zdi narušíme. Dokonce, možná vám to přijde jako bláznovství, ale dokonce si vzpomínám, že jsem, může to být taky tak 15 let, viděl nějaký pořad, takový ty pořady, kde občas zkouší takový ty, ať už z filmu, nebo klidně biblický věc, nebo nějaký jako polomýtický věci a zkoušej, jestli by to jako, jestli to vědecky dává smysl, jestli se to nějak jako mohlo stát. No tak si vybavuju jenom matně, ale byli tam nějaký výzkumníci a vzali to docela poctivě, vzali nějaký materiál, ze kterého fakt byla postavená ta hradba, co tenkrát bylo k dispozici, ta zeď. A se si pamatuju, jak tam prostě nějaký trouby na to troubily prostě na nějakou takovou cihlu nebo tak nějak to bylo a pouštěli různý zvuky a zjišťovali, jestli se ta struktura naruší. A budete se divit, Nestalo se vůbec nic. Nestalo se vůbec nic. A právě proto čteme v listu Židům, že zdi padly vírou. Ta zásadní ingredience, proč se to stalo, nebyla skvěle zvolená taktika, ani kvalitní trubači nebo počet těch bojovníků. Ale byla to víra a poslušnost. Ještě se říkám, proč to nestačilo být jednou. Nebo že by tam těch trubačů, že by tam šel třeba jeden, prostě by tam zatroubil za sebe zales. Proč tam museli všichni chodit dokola, zbytečně se unavovat, vystavovat se riziku? Myslím si, že to vypovídá o potřebě nějaké vytrvalosti a jednoty. Všimněme si, že Izraelité tady byli skutečně jednotní jako jeden muž. A mimochodem vraťme se ještě k tomu samotnému pádu hradeb. V tom 20. verši se píše, zazněly trouby a lid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili mohutný pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města. Každý tam, kde byl, tak město dobili. A ještě se podíváme do 22. 23. verše, ten jsme nečetli předtím, to už je po pádu těch hradeb a tam je napsáno toto. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale Josue řekl, jděte do domu té nevěstky a vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ní patří, jak jste ji odpřísáhli. A tak ti mladí vyzvědači šli a vyvedli Ráchab, jejího otce i matku, její sourozence i všechny, kdo k ní patřili. Vyvedli celé její příbuzenstvo a poskytli jim útočiště za izraelským táborem. A připomínám ještě tu druhou kapitolu, kde jsme četli o tom, kde byl umístěn dům Ráchab. Té nevěstky, která pomohla izraelským vyzvědačům a oni za to slíbili, že ji zachrání. Tam Josue 2.15. Její dům byl totiž v hradební zdi, takže bydlela na hradbách. Nevím, jestli vám z toho vyplývá to samé, ale já z toho chápu, že všechny zdi, včetně domů, které byly na hradby nalepené, byly zničeny, že se zhroutily. Ale dům Ráchab pán Bůh zachoval. Takže to vlastně nebyl nějaký jako náhodný kolaps, že by to prostě všechno spadlo, ale představ si vlastně všechno tam spadlo, kromě toho domu, kde bydlela Ráchab. Myslím si, že to je jako zajímavý pohled a i takový důkaz o boží věrnosti, o tom zaslíbení, který tam Ráchab dostala. Proč to ale pán Bůh dělal tak složitě? Jak jsem říkal, šlo by vymyslet lepší taktiku, ale když už si to Bůh chtěl udělat tak nějak po svém a chtěl vyjevit svoji moc, mohl to klidně udělat i skrz nějaké zemětřesení, mohl to udělat mnohem snáze. Ale myslím, že tenhle způsob vedl k tomu, že Izraelité byli povzbuzeni v tom, že mu mohou důvěřovat. Pán Bůh jakoby si připravoval Izraelity na to, co má přijít dále. Myslím si, že je to i princip, který známe z našich životů. Že ty situace, které zažíváme, nějaké životní okolnosti, které nás provázejí, jsou sice jiné, než byly tenkrát, ale pán Bůh je stále stejný. Ta řešení, která on přináší, nejsou mnohdy taková, jak my očekáváme. Někdy si říkáme, že by to přece šlo vyřešit mnohem snáze ty naše životní okolnosti, ale až zpětně mnohdy vidíme, proč jsme prošli právě takovou cestou a proč nás Bůh vedl právě tím způsobem, jaký nás vedl. Představme si ještě, jak to celé muselo působit na obyvatele Jericha. Z těch předchozích kapitol víme, že oni se obávali, že se báli. Oni věděli tu pověst, která Josueho předchází a byli schovaní, věděli, že přijde, že to město bude chtít dobít, takže to město uzavřeli, nikdo nevycházel, nejspíš měli veliký strach. A pak sledovali, jak Izraelité chodí kolem, troubí na trumpety, nevypadají úplně nebezpečně, k ničemu se nemají. Dost možná si říkali, že se asi museli zbláznit. Tohle mají být ti, co převezmou naše město. Jsme se zbáli zbytečně. Nevím, jak vy, ale já nerad vypadám před lidmi jako blázen, ale přesto je to možná někdy to, co se děje, když Bohu důvěřujeme a když jemu více odevzdáme do ruky naše starosti a jejich řešení. Naše důvěra v něj může pro ostatní vypadat jako bláznovství. A tak na závěr bych vás chtěl nechat s takovou otázkou, jestli máme v našem životě nějaký svoje osobní Jericho. Něco, co působí nepřístupně, z čeho máme pocit, že to nejde změnit. Vysoké neprostupné hradby, pevné brány, které se zdají být zamčené, situace, se kterými si sami nevíme rady. A Pán Bůh nás nevolá k tomu, abychom ty zdi sami zbořili, abychom ten problém vyřešili jenom svojí silou. Máme usilovat o víru a poslušnost. Může to být nějaký náročný vztah, něco, čeho se bojíme, nějaký pocit nedostatečnosti nebo nějaký praktický problém, který se nedaří vyřešit. Pán Bůh je ale větší než všechny tyhle situace a věřím, že nám pomáhá je zvládnout. Ale zároveň očekává, že vykročíme a že uděláme ten krok víry. Izrael totiž nezvítězil jenom spoléháním se na Boha. Nebylo to tak, že jenom seděli v táboře, hráli kostky a čekali, až ty zdi spadnou. Museli také konat. A co to vykročení znamená pro každého z nás? Kde potřebujeme Boha poslechnout a vykročit? A možná i svědomím, že se to nestane hned, že potřebujeme nějaký čas kráčet ve víře, i když si u toho možná někdy budeme připadat jako blázni. Amen.